Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Oktoba 27 mwaka huu wa 2016. Tusikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22, vilevile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo ni kwamba mkutano wa marais kutoka mataifa ya maziwa makuu wamalizika hiyo jana huko Luanda, Angola, kutathmini mizozo katika eneo la maziwa makuu.
Cha muhimu kilichozungumziwa ni kuangalia masuala ya DRC. Wakawapa heko serikali ya Rais Kabila kwa kutia mkataba na baadhi ya makundi ya upinzani.
Na katika ripoti nyingine, vyama tawala vyaeleza kuridhika na mapendekezo ya marais baada ya mkutano uliofanyika huko Luanda, Angola.
Tumesema Kongo ni sheti iwe inji ya kidemokrasia. Hatutaki Kongo ifanane Angola ambapo rais amefanya muda wa miaka 39.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Mtu mmoja alifyatuliwa risasi na kuuawa leo nje ya ubalozi wa Marekani mjini Nairobi baada Kenya baada ya jaribio la kumshambulia mlinzi nje ya jengo hilo. Ofisa alimfyatulia risasi mara mbili mshambuliaji katika hatua za kujilinda baada ya jaribio la kutaka kumchoma kisu mlinzi, kwa mujibu wa polisi wa Kenya. Ubalozi ulithibitisha kwamba hakuna ofisa yeyote wa ubalozi wa Marekani aliyehusika kwenye tukio hilo. Ofisa aliyekuwa karibu na hapo aliviambia vyombo vya habari vya Kenya kwamba mshambuliaji alitoa kisu chake alichokuwa amekificha ndani ya suruali yake na kumshika mmoja wa maafisa wanaolinda mlango wa kuingilia kwenda eneo la kuomba visa kwenye ubalozi huo. Pia alisema mtu huyo alimchoma kisu ofisa kichwani na kifuani na alijaribu kumnyang'anya bunduki yake kabla ya kuuawa. Msemaji wa polisi nchini Kenya, George Kinoti, aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba mshambuliaji alifanya tukio hilo la uhalifu peke yake na uchunguzi unaendelea. Marais wa nchi za kanda ya maziwa makuu ICGLR na wale wa jumuiya SADC wameunga mkono mkataba wa kisiasa uliotiwa saini mjini Kinshasa wiki iliyopita na ambao unaongeza muda wa Rais Joseph Kabila wa DRC kuendelea kubaki madarakani hadi April mwaka 2018, mara muda wake utakapomalizika mwishoni mwa mwaka huu. Marais hao wamezungumzia pia hali ya kisiasa nchini Burundi, Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR, na Sudan Kusini. Kwenye taarifa ya pamoja, marais hao wamelaani machafuko yaliyotokea mjini Kinshasa tarehe 19 na 20 Septemba iliyoipa na kutaka kuwepo na juhudi kila upande ili kurejesha amani nchini humo. Baadhi ya wapinzani bado wanapinga makubaliano hayo na kusisitiza kwamba lazima Rais Kabila ang'atuke madarakani mara muda wake utakapomalizika. Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, Augustine Mahiga, alihudhuria pia mkutano huo. Amesema ana matumaini kwamba wadau wa pande zote mbili nchini DRC watakubaliana katika suluhu ya amani na kusema kuwa Umoja wa Afrika na jumuiya za SADC zinahusika katika kuhakikisha maridhiano yanafikiwa. Na kama nilivyosema hapo awali, mtu mmoja amefyatuliwa risasi na kuuawa leo nje ya ubalozi wa Marekani mjini Nairobi, Kenya. Mwenzangu BMJ Muridhi ana taarifa ifuatayo.
Tukio limetokea leo jioni hii ambapo inaripotiwa kwamba kuna jamaa mmoja aliyetaka kuingia katika ubalozi wa Marekani hapa jijini Nairobi, eneo la Gigiri. Lakini alipo zuiliwa kuingia ndani, akatoa kisu akitaka kumuumiza yule afisa ambaye alikuwa analinda jengo lile, lakini baadaye maafisa wa polisi wakatokea na kaweza kumpiga risasi.
Je, ubalozi wa Marekani hapo Nairobi umesema lolote kuhusiana na tukio hili?
kupitia mtandao wao wa Twitter wamesema kwamba wanakubali, wanathibitisha kwamba tukio hilo limekuwepo, lakini wanaeleza wanahabari waweze kufika na kuzungumza na maafisa wa usalama wa Kenya.
Na je, serikali ya Kenya au maafisa wa usalama kama unavyosema wametoa kauli yoyote kuhusiana na hili?
Mpaka sasa bado hawajatoa kauli yoyote na tunafuatilia swala hilo.
Ni mwandishi wetu wa Kenya Kenneth Wandera akizungumza kutoka Nairobi, na bila shaka taarifa hiyo ni taarifa ambayo tutaendelea kuifuatilia kwa karibu. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Jeshi la Kongo limemkamata mwanachama mwandamizi wa kundi la ugaidi la Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, ambalo linajumuisha wanachama walioshutumiwa kufanya mauaji halaiki mwaka 1994 nchini Rwanda, ofisa mmoja wa jeshi alisema leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, Kanali Habiarimana Musebo Sofuni, ambaye alikuwa akiongoza ujasusi kwenye kundi la uasi lijulikanalo FDLR, alikamatwa huko Rushuru katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, alisema msemaji wa jeshi eneo la mashariki ya Kongo, Guilaume GK. Watutsi na Wahutu wenye msimamo wa kadri zaidi ya 800,000 waliuawa na Wahutu wenye msimamo mkali katika mauaji ya halaiki ya mwaka 1994. Wahalifu wengi wa Rwanda walikimbia nchi kwenda Kongo na wamekuwa wakishutumiwa kwa kuzorotesha amani kwenye eneo tangu wakati huo. Mgombea urais wa chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, amependekeza mfululizo wa kuchukuliwa hatua za kiuchumi ili kuwasaidia Wamarekani weusi ambao kwa mujibu wa kura za maoni zinaonyesha wanamuunga mkono mpinzani wake mdemokrat Hillary Clinton. Katika hotuba ya jana huko Charlotte kwenye jimbo la North Carolina, Trump alieleza mipango itakayorahisishia wajasiriamali wa Marekani weusi kupata mikopo. Trump aliwaambia umati mkubwa wa wafuasi wake wazungu kwamba Wamarekani weusi wengi wameachwa nyuma. Mapema katika siku hiyo, Trump alikuwa Washington katika sherehe za kukata utepe kwenye hoteli yake mpya iliyo karibu na Ikulu. Clinton alikosoa kile alichosema kuwa ilikuwa ni Trump kuzingatia zaidi biashara zake kuliko kampeni, lakini Trump alisema kulikuwa na ulazima wa yeye kuhudhuria tukio hilo na kusema kuwa mbona hakuna mtu yeyote anayemshutumu Clinton kuhudhuria kwake tamasha la Adele.
Nam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC, tunapoendelea kuangalia taarifa na habari mbalimbali kutoka kote ulimwenguni. Na kama ulivyosikia awali kwenye vidokezo vyetu, ni kwamba ni kwamba mkutano wa kutafuta suluhisho la amani kwa mizozo inayoendelea kukumba mataifa ya eneo la maziwa makuu umemalizika huko mjini Luanda nchini Angola. BMJ Muridhi amezungumza na katibu mratibu wa kongamano la kimataifa kuhusu maziwa makuu, Balozi Zakari Muburi Mwita, akiwa mjini Luanda, na kwanza akataka kujua ni maazimio gani yametokea kwenye mkutano huo.
Cha muhimu kilichozungumziwa ni kuangalia masuala ya DRC. Wakawapa heko serikali ya Rais Kabila kwa kutia mkataba na baadhi ya makundi ya upinzani ambayo sasa itakuwa na serikali ya mseto ambayo itakuwa na waziri mkuu kutoka kundi ya upinzani, na ambayo sasa uchaguzi utakuwa Aprili 2018. Sasa muda huu utawezesha kusajiliwa kwa watu wengi takriban milioni 10 ambao hawajasajiliwa kama wapiga kura. Hela hizi ambazo ni si haba, ambazo zitahitajika kufanya hii kazi, jamii ya kimataifa itasaidia kukuchangia. Pia kongamano hili liangazia macho masuala ya Sudani ya Kusini.
Hebu kidogo balozi, kabla hatujaenda Sudani Kusini, hebu nieleze, sijui kama Rais Joseph Kabila mwenyewe ashakubaliana na azma ambayo imetokea kwenye mkutano huo.
Naam. Mimi mwenyewe nilikuwa wiki iliyopita nilikuwa Kinshasa, ambapo nilishuhudia kutiwa saini mkataba huo. Kwa hivyo haya yalikuwa mazungumzo ambayo serikali ya Rais Kabila ilikuwa inaongoza na yalikuwa bila shaka yakiongozwa na waziri mkuu wa zamani wa nchi ya Togo. Kwa hivyo ndio serikali iko katika mstari wa mbele na imekubali kutia saini na baadhi ya makundi haya. La kutotia moyo ni kwamba kundi kubwa la upinzani linaloitwa Rassemblement naongozwa na waziri mkuu wa zamani Tshisekedi liko nje, halikukubali kutia saini.
Haya, sasa tuangalie Sudani Kusini. Najua kwamba mkutano huu uliangalia mizozo mingi tu katika eneo hilo la maziwa makuu.
Viongozi walisikitishwa sana na kuzuka tena mapigano katika mji mkuu wa Sudani ya Kusini, Juba. Kuna hofu ya kwamba wapiganaji hawa ambao walikuwa kwenye jeshi, walikuwa milishi ya zamani, japokuwa wamepokonywa silaha kwa sasa, suluhu ya kisiasa isipopatikana, huenda makundi haya yakachangia hali ya ukosefu usalama katika eneo la mashariki wa demokrasia ya Kongo.
Siku mbili zilizopita nchi ya Gambia imetangaza azima yake ya kujiondoa kutoka mkataba wa Roma ambayo inaunda mahakama ya ICC. Hii leo tunaripoti kwamba ishawasilisha barua yake kwa Umoja wa Mataifa kuhusu azima hiyo. Je, hili lilizungumziwa kwenye mkutano huo?
La hasha, hili swala halikuzungumziwa hata kidogo, halikuzungumziwa kabisa.
Mzozo wa Burundi, je, ulikuwa kwenye ajenda ya mkutano?
Naam, mzozo wa Burundi ulikuwa kwenye mkutano. Jumuiya ya Afrika Mashariki ilikubaliwa ndio itakaoongoza mazungumzo ya wana Burundi.
Ni katibu mratibu wa kongamano la kimataifa kuhusu maziwa makuu, Balozi Zakari Muburi Mwita, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Luanda, mji mkuu wa Angola. Na wakati huo huo basi, siku moja baada ya mkutano huo wa Angola kumalizika, vyama tawala vyasema vimeridhishwa na msimamo wa marais wote wa SADC na wale wa kanda ya maziwa makuu, lakini upinzani unasema umeshangazwa na msimamo huo, kama anavyoeleza Austel Malivika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa katika mji wa Goma, Sirile Muhongia, msemaji wa vyama tawala na mmoja wa chama cha PPRD, amesema kwamba vyama tawala vimeridhika kuhusiano na msimamo wa marais wa SADC pamoja na wale wa kanda maziwa makuu.
Baada ya mkutano ya Angola, ni kusema ya kwamba sisi kama vile vuguvugu ya vyama vinavyomuunga mkono Kabila, kwa kweli tunaridhika vizuri sana, sababu ndugu kutoka mataifa ya SADC na ya CIRGL kila mara tulipopata shida walikuwa wakitusindikiza, na kama wameona wakongomani wenyewe wamefikia uamuzi wa kuweza kuandaa machaguzi wakiwa nia moja, tunadhani ya kwamba wandugu hao wanastahili kusifiwa na wakongomani warizike na usalama, amani, umoja wa inji ubaki imara kwa faida ya watu wote na wakaaji wa inji na hata wa maziwa makuu na wa inji na Afrika nzima.
Hata hivyo, nimezungumza na vyama vya upinzani. Huyu hapa Jean Baptiste Kasekwa wa umoja wa vyama vya upinzani ambavyo havikushiriki mazungumzo vinavyojulikana kama vile Rassemblement.
Tumesema Kongo ni sheti iwe inji ya kidemokrasia. Hatutaki Kongo ifanane Angola ambapo rais amefanya muda wa miaka 39, huko Uganda rais anafanya miaka 28, na zaidi sana kwa inji ya Kongo, yale ambayo rais Kabila amefanya ni tabu na ukosefu wa tumaini kwa wakazi wote wa Kongo.
Lakini wanasema ni kwa ajili ya kiusalama katika kanda yote ya maziwa makuu, na lazima nyinyi wapinzani musubiri hadi uchaguzi ufanyike.
Kwa nini marais hawa hawaseme kama kuna kwa ukosefu wakati wakongomani wanakufa huko Beni? Marais hawa wana furaha kuona Kongo inaendelea kubomoka. Sasa kwa leo wanashukuru wakiona wao wanatutawala, ni wao wanataka waamue ni nani atakuwa rais huku kwetu, ni nani atakuwa liwali wa jimbo, na wanataka Kongo ibaki katika hali hii, na ni kwetu sisi wakongomani kusimama kupinga njama kama hii.
Nayo mashirika ya kiraia yasemaje kuhusiana na tofauti hiyo? Etienne Kambale.
Sisi kama mashirika la raia tunasema hivi, ni ya muhimu zaidi kuzungumza pia na wale ambao hawakushiriki katika mazungumzo. Wakiachwa nje inaweza kuleta shida nyingi zaidi.
Vile vile kuna vyama vingine vya upinzani ambavyo vinamuunga mkono aliyekuwa gavana wa zamani Moise Katumbi.
Mimi ni Gabriel Kolongo. Historia ya Kongo itaandikiwa Kongo, sio Angola itaandika historia ya Kongo. Raia mwenyewe alipana mamlaka kwa Joseph Kabila, na raia mwenyewe atanyang'anya hii mamlaka kufuatana na katiba yetu namna inasema.
Ifahamike kwamba hivi sasa kumekuwa na maelewano madogo katika vyama mbalimbali, huku wengine wakiombwa kuwe na mazungumzo thabiti ambayo yataweza kukusanyisha vyama vyote vya upinzani pamoja na vyama vya uraisi. Hussein Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Wakati kikosi cha pamoja kinasogea kuingia kwenye mji wa Mosul nchini Iraq, mashahidi wanaripoti kwamba kundi la Islamic State IS linachukua raia kwenye vijiji na kuwatumia kama kinga wakati wanajitahidi kutetea eneo la mwisho kubwa wanalolidhibiti katika nchi hiyo. Hadi sasa operesheni zinazoongozwa na Iraq zimejumuisha kuchukua vijiji kuelekea Mosul kutoka kusini, mashariki na kaskazini. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya raia 10,000 wametoroka makazi yao ndani na kuzunguka Mosul na kuzusha wasiwasi kuhusu hali zao na uwezo wa kupata rasilimali za kibinadamu. Shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch lilieleza wasiwasi wake hii leo kuhusu vikosi vya Kurdish ambavyo vinachangia kwa kiasi kikubwa katika shambulizi. Mzozo wa kisiasa nchini Venezuela uliongezeka jana Jumatano wakati maelfu ya waandamanaji walipoingia mtaani katika maeneo kadhaa ya mji, na viongozi wa kisiasa wametoa wito kufanyika mgomo mkubwa baadaye wiki hii. Wakati wa maandamano hayo kwenye mji mkuu wa Venezuela, Caracas, katibu mkuu wa chama cha upinzani Jesus Torolba alitangaza mgomo wa saa 21 siku ya Ijumaa kama sehemu ya kumwajibisha rais Nicolas Maduro kwa jinsi alivyoshughulikia suala la mzozo wa uchumi nchini humo. Takriban watu milioni 1.2 kutoka upinzani walihudhuria maandamano huko Caracas, ambayo inasemekana yalikuwa makubwa kuwahi kutokea nchini humo. Maduro na wafuasi wake pia walifanya mkutano mdogo mjini Caracas hapo jana kabla ya kukutana na baraza la usalama la taifa siku hiyo. Baada ya mkutano huo, Maduro alitoa hotuba kwenye televisheni ya taifa na kutoa wito wa kuwepo na mjadala wa kisiasa na amani nchini humo. Kazi ya ubomoaji imefanyika katika kambi ya wakimbizi huko Calais nchini Ufaransa hii leo baada ya maafisa wa Ufaransa wa usalama hapo jana kutangaza kuwa kambi hiyo inatakiwa kubaki wazi. Wafanyakazi walitumia vifaa vya ujenzi vikubwa na mashine kubomoa na kuangusha makazi hayo yaliyotengenezwa, ambayo baadhi yalikuwa yamechoma moto na wakimbizi hapo jana kabla ya kulazimishwa kuondoka.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuelekee kule Afrika ya Kati, ambapo mshauri maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa yuko ziarani nchini Burundi. Bwana Jamal Benoma amesema kuwa ziara yake imechochewa na ombi la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika juhudi za kuimarisha uhusiano kati ya umoja huo na Burundi. Kumekuwa na mitazamo inayotofautiana kuhusu yanayofanyika nchini humo kufuatia mzozo wa kisiasa nchini humo. Mapema leo mgeni huyo amepokelewa na makamu wa pili wa rais wa Burundi na kuzungumzia azimio la Umoja wa Mataifa lililopingwa na serikali la kutuma waangalizi wa haki za kibinadamu nchini humo. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Haida la Hakizimana, ametutumia ripoti ifuatayo.
Cette fois-ci, je suis au Burundi à la demande du Conseil de sécurité pour renouer le contact là.
Ni Jamal Benomal, mshauri maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon, mara tu baada ya kupokelewa kwa mazungumzo na makamu wa pili wa rais bwana Joseph Butore, amesema ametumwa na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwa juhudi za kuimarisha uhusiano kati ya umoja huu na Burundi. Amesema wamezungumzia masuala yote kuhusiana na azimio nambari 2303 la umoja huo la kutuma uangalizi wa haki za binadamu hapa Burundi, ambalo lilizorotesha uhusiano na Burundi na umoja huo baada ya kupingwa vikali na serikali. Msemaji wa makamu wa pili wa rais ameiambia Sauti ya Amerika kuwa Burundi inaomba umoja huo kuwa makini katika maamuzi yake dhidi ya Burundi. Isidore Ntirampeba ilikuwa mara tu baada ya kikao cha faragha.
Akasema kwamba Umoja wa Mataifa Mataifa pamoja na wafadhili wengine wangetakiwa kuwa makini sana katika kuchukua maamuzi yao, isije ikaonekana kwamba kuna kuonea Warundi. Matatizo tulikuwa nayo hata leo, hatuwezi kusema kwamba kila kitu kiko sawa, lakini Umoja wa Mataifa umepewa wito wa kuangalia Burundi inavyojitahidi kuboresha hali, basi wajitahidi na wao kuchukua uamuzi ambao hautakuwa unfair.
Ziara hii inakuja huku kukiwa taarifa ambazo bado hazijathibitisha kuwa wanajeshi zaidi ya 5,000 wa Burundi waliotumwa kurejesha amani Somalia katika kikosi cha AMISOM watarejeshwa hapa nchini kama moja ya vikwazo vya Burundi inayokabiliwa na mzozo wa kisiasa kwa zaidi ya mwaka mzima. Isidore Ntirampeba, msemaji wa makamu wa pili wa rais, amesema swala hilo limegusiwa pia katika mazungumzo ya Jamal Ben Omal na makamu wa pili wa rais.
Kuna upande wa jumuiya ya kimataifa wanaofikiri kwamba Burundi tumetuma majeshi kwa ajili ya kutafuta pesa, la sivyo hawajaenda kule kwa ajili ya kutafuta pesa, kwa sababu kama ingelikuwa hali ya kutafuta pesa kuna nchi nyingine ambazo wangekwenda na wangepata pesa nyingi zaidi, bali wameenda kule kwa ajili ya kuonyesha jumuiya ya kimataifa kwamba Burundi inashukuru sana jinsi ilivyosaidiwa wakati ule ilivyokuwa kwenye matatizo, na ikichangia leo kurejesha amani na kuboresha usalama katika nchi zenye matatizo, kwake ndiyo shukrani ambayo inaweza kutoa, sio kwa ajili ya kutafuta hela.
Ziara hii ya mwakilishi wa Ban Ki-moon inakuja ikiwa ni takriban mwezi mmoja baada ya Burundi kusitisha ushirikiano wake na ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa kufuatia kile serikali ilisema ofisi hiyo ilikuwa na mchango mkubwa katika kuchapisha ripoti ya uongo juu ya haki za binadamu ambayo ilihusisha mamlaka za serikali kuhusika na ukiukwaji wa haki za binadamu, kukiwa na mvutano kati ya serikali na Umoja wa Mataifa na mitazamo pia ikitofautiana. Aidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Leo katika makala ya uchaguzi wa Marekani wa mwaka wa 2016 tunamulika nafasi ya vijana katika uchaguzi uliopita, ambapo kulikuwa na mwamko mkubwa sana wa vijana kujiandikisha na kushiriki zoezi hilo. Lakini mambo ni tofauti mwaka huu. Je, ni kwa nini? Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka hapa Marekani, Bwana Kennedy Opulkwa kutoka jimbo la Ohio, na kwanza kutaka kujua nafasi ya vijana hawa ilivyobadilika mwaka huu.
Nafikiri uhamasishaji wa piga kura umekuepo hata kule nyuma. Kwa mfano, uchaguzi wa mwaka 2004 kati ya George W. Bush na John Kerry, lakini katika mwaka huu vile vile mambo ya 2004 yamejirudia. Sababu mwaka huu ni kwamba Democrat, pamoja na kwamba wameleta uchumi, yani Barack Obama amerekebisha uchumi wa Marekani, sasa hivi uchumi wa Marekani uko katika hali nzuri, lakini kuna tatizo la linaloitwa uzalendo, patriotism. Yani inaonekana kwamba kundi jingine la vijana linajiandikisha wingi kuhakikisha kwamba Donald Trump haingii Ikulu. Alafu kuna upande wa Republican, vijana wengi wanajiandikisha kuhakikisha kwamba Donald Trump anaingia Ikulu ili kurekebisha mambo ambayo Washington wameshindwa kuyarekebisha. Ukumbuke kwamba Donald Trump ni outsider. Tunaposema outsider ni mgombea urais anayegombea ambaye haiko connected na Washington.
Labda nikiangalia tu upande wa Clinton peke yake kabla ya kuangalia upande mzima wa wote. Wakati wa mwanzo wa kura za awali, vijana wote walikuwa wanaelekea kwa Bernie Sanders, lakini kwa Clinton walikuwa vijana hawaendi.
Labda tu ni clarify kwamba Hillary Clinton ni mwanasiasa ambaye ana experience ya muda mrefu. Amekuwa secretary, amekuwa first lady kama mke wa rais, vile vile amekuwa first lady wa governor, yani kama mke wa governor wa jimbo la Arkansas kwa miaka zaidi ya 12 wakati Bill Clinton akiwa ni governor wa Arkansas. Tatizo la Hillary ni moja ma first lady ambao walikuwa hawapendwi Marekani. Yaani wanamuona sio humble kama mjivuni. Sasa wa Marekani wana kitendo ambacho ukiwa mjivuni wanakuwa wakupendelea. Ndio tunarudi mwaka 2000 wakati wa George Bush na Al Gore. Al Gore alikuwa anaonekana mjivuni kwamba anajiona ana akili nyingi, ana experience. Bush anaonekana ni mtoto tu wa rais wa zamani aliyebeba bebo. Sasa hili ndio tatizo ambalo wa Marekani wao wanazidi akina Clinton kwa ujumla. Lakini pamoja na hayo wanaona ni heri sasa waende na Hillary, au waliokuwa wanaenda na Sanders wameona hili waende na Hillary kuliko kumweka Donald Trump ambaye wanaona atakuwa ni mharibifu zaidi iwapo wataamua kumpa adhabu Hillary kwa kumchagua Donald Trump. Kwa pamoja na kwamba Hillary alikuwa hana apili katika vijana, ana ile kwamba mimi na mume wangu tulipokuwa ikulu hiki na hiki, watu wakaenda na Sanders ambaye kwa anaonekana kidogo kama mkomunisti. Maana nataka kuleta yale mambo ya Canada na kuingiani kama usocialisti kidogo ambao vile vile na Wamarekani walikuwa wanautilia shaka. Lakini pamoja na hayo wameona heli waende na Hillary kuliko kwenda na Donald Trump.
Kwa hiyo kwa ujumla mpango wako unavyouona kuelekea mbele, nafasi ya vijana kwenye uchaguzi huu ikoje? Na bado ipo kubwa au bado ni ndogo au itakuwaje?
Nafasi ya vijana katika taifa lolote katika uchaguzi huu ni kubwa kwa sababu ni wao ndio wanaamua kwamba ni wapi wanakwenda na nchi yao wataipeleka wapi. Vijana wengi hapa Marekani wanajua kabisa kwamba ni balance of power duniani inazidi kubadilika, especially kwa Vladimir Putin, kwa sababu wanaona kabisa Putin kama anajaribu kuondoa stability iliyokuwepo, anaturudisha katika vita baridi. Sasa vijana kwa kuangalia hizi mdaro ambao umekuwa ukienda, inaonekana kabisa kwamba Vladimir Putin wa Russia anampendelea Donald Trump kwa rais. Sasa watu hawajini kwa sababu ya connection ya biashara au kutokana kwamba Donald Trump anaonekana ni dhaifu, asiye na uzoefu katika medani za kimataifa. Sasa kwa kuogopa hicho na kwa kujua kwamba Marekani lazima iongoze katika dunia leo, sio Urusi, yani sera za kizamani, vijana wanaona kwamba ni heri waende na Hillary Clinton ambaye kwanza Vladimir Putin anamuogopa, ana uzoefu kama Secretary of State, ana uzoefu kama First Lady, ana uzoefu kama Senator, kwaona kwamba Hillary kwa sasa ni ndio.
Sasa kama ni hivyo, hebu tueleze tu kwa upande wa jimbo kama Ohio ambalo wewe upo hapo, inakuwaje mpaka sasa na yote haya bado Clinton anapata shida kuwaleta vijana ambao ni wengi katika vyuo vikubwa kama Ohio State na maeneo mengine kuweza kusimama mbele ya Donald Trump?
Kwanza Ohio traditionally ni Republicans. Ni Republicans, ni uhafidhina, ni watu ambao ni conservative, wamekuepo kwa muda mrefu. Lakini Ohio inaweza kuwa inachangiwa zaidi na governor aliyeko hapa Kosick. Huyu governor alipochukua hili jimbo, governor aliye Peter Strickland ambaye sasa anagombea senator, alikuwa kidogo kazi nyingi katika jimbo hili ameziondoa, amezipeleka majimbo ya Kentucky, Georgia pamoja na majimbo ya kama Missouri na Kansas. Sasa hata matangazo yake katika kugombea senator Portland amekuwa akiyatumia zidi yake, kutokana na kwamba Kosich ndio ni governor sasa hivi pambeni ni Republican. Kwa hiyo wanaona kama ni replica kwamba Republican aliyekuwa hapo hayo abadilisha sura hayo, uchumi wa hayo umekuwa, kazi zimekuwa nyingi. Kwa tukipeleka vile vile Republican ule White House, kwa mambo katika nchi nzima yatatoa taswira ile, yataakisi kama ilivyokuwa hayo, kwa sababu hayo paka Stickland anaondoka, uchumi ulikuwa yumba yumba. Kwa hiyo wanaamini kwamba Republican wakiwa iko bado mambo yataendelea vizuri. Alafu katika mambo ya ni watu wa dini, kwamba Republicans wanapinga mambo ya abortion, wanapinga mambo ya ushoga, wanapinga mambo. Kwa hiyo ni hiyo inaofanya kwamba Donald Trump bado aongoza.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka hapa Marekani, Bwana Kennedy Opulkwa kutoka jimbo la Ohio, akizungumza na Sauti ya America.
Na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Mtu mmoja amefyatuliwa risasi na kuuawa leo nje ya ubalozi wa Marekani mjini Nairobi, Kenya, baada ya jaribio la kumshambulia mlinzi nje ya jengo hilo. Ofisa alimfyatulia risasi mara mbili mshambuliaji katika hatua za kujilinda baada ya jaribio la kutaka kumchoma kisu mlinzi, kwa mujibu wa polisi wa Kenya. Marais wa nchi za kanda ya maziwa makuu ICGLR na wale wa jamhuri wa jumuiya ya SADC wameunga mkono mkataba wa kisiasa uliotiwa saini mjini Kinshasa wiki iliyopita, na ambao unaongeza muda wa rais Joseph Kabila wa DRC kuendelea kuwepo madarakani hadi April 2018.
Basi na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Saida, msimamizi Mary Mgawe kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu hapa
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Basi nikikutakia usiku mwanana usio na bugdha wala purukushani.